Armo ja rauha lisääntykö meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Luen Jumalan sanaa Filippiläiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Mutta minä tahdon, että te, rakkaat veljet, tietäisitte, että ne, mitkä minulle tapahtuneet ovat enemmäksi evankeliumin menestykseksi tulleet, niin että minun siteeni ovat ilmi tulleet Kristuksessa koko raastuvassa ja myös kaikille muille. Ja monta veljet Herrassa minun siteistäni vahvistetut ovat paljoa rohkeammaksi tulleet pelkäämättä sanaa puhumaan. Aamen. Kuluneen vuoden aikana on vietetty apostoli Paavalin 2000-vuotis syntymäjuhlaa. Meidän tekstimme vie meidät Paavalin elämän loppuvaiheisiin, jotka hän vietti Roomassa. Ja hyvin todennäköisesti kirje filippiläisille on myös siellä kirjoitettu. Rippikoululaisista monesti puhuvat kirjeestä filippiiniläisille. Ja varmasti sellainenkin olisi kirjoitettu, jos apostolilla olisi ollut vain aikaa viedä evankeliumi koko maailmaan. Mutta nyt hän osoittaa kiitoksensa Filippistä saadusta lahjasta. Tämä hänen lähetysmatkallaan syntynyt seurakunta on rukoillut hänen puolestaan, kerännyt uskollisesti kolehdit ja näin taloudellisesti tukenut hänen lähetysmatkojaan. Ja nyt kirjeellä hän piispana kaitsee laumaansa ja samalla hän kertoo omia lähettikuulumisiaan. Ensinnäkin hän sanoo, te rakkaat veljet tietäisitte, mitä minulle on tapahtunut. Ja mitä kaikkea näihin sanoihinkaan sisältyy? Mitä kaikkea olikaan tapahtunut? Muistamme ehkä Paavali tavan puhua omista kuulumisistaan toisessa korinttilaiskirjeessä, kun hän kerran mieltä vailla alkaa luetella, mitä hänellä oli tapahtunut. Kolmasti olen saanut raippoja, kerran minua kivitetty, kolmesti olen joutunut haaksi rikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut. Nyt tässä kirjeessä hän ei valitettavasti tyydytä meidän uteliaisuuttamme elämänsä yksityiskohdilla. Mutta sanomattakin on selvää, että hän on suuressa ja mahtavassa Rooman kaupungissa. Sinne hänet on johdatettu, ja se oli ollutkin hänen unelmansa jo pitkään. Oli hän kirjoittanut kirjeen Rooman seurakunnalle, ja hän oli toivonut, että sieltä hänet varustettaisiin lähetysmatkalle Hispaniaan. Mutta nyt hän oli ollut ensin vankeudessa Kesareassa, ja sitten monien vaiheiden jälkeen tullut Roomaan, jossa hän eli vangittuna. Ja ajattele, millaista on lähetyssaarnaajalle, jonka sydän sykkii koko ajan sanoa, voi minua, jollen evankeliumia julista. Millaista on elää paikallaan, kun ei saa toteuttaa kutsumusta. Aika kuluu. Paavali tajuaa, ettei tässä yhtään enää nuoremmaksi tulla. Evankeliumilla on kiire. Niin monta kaupunkia, Rooman provinssia vielä läpi käymättä. Koko ajan ihmisiä kuolee, he joutuvat kadotukseen, koska eivät ole saaneet kuulla evankeliumia. Sillä kuinka he voivat uskoa, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, jolle ei ole julistajaa. Tunnetko tuon Paavalin sisäisen poltteen? Ajattele, jos itse olet matkalla oman lapsesi tai perheen jäsenesi häihin, ja yhtäkkiä autosi jääkin yllättävään ruuhkaan, jotain tietöitä tai muita. Istut vain avuttomana ja näpyttelet rannekelloasi ja näet, miten aika kuluu. Mielessäsi voit seurata, miten vihkiminen on alkanut ja miten se etenee. On tuskaista odottaa ja olla paikallaan. Ja luulen, että Paavali on aika monta kertaa huokaissut, miksi Herra et lähetä minua? En minä ole mitään, mutta poikasi evankeliumi tähden lähetä minut jo julistamaan. Niin monta valheapostolia on liikkeellä. Uusia seurakuntia pitäisi perustaa, vanhoja käydä kahitsemassa. Miksi sinä pidät minua täällä? Eikö ole kaiken järjen, eikö ole Jumalan edun vastaista pitää Paavali näin poissa lähetyskentältä? Kuka on sellainen valmentaja, joka ensin hankkisi kalliilla huippupelaajat ja sitten pitäisi heitä vain vaihtopenkillä istumassa? Mielettömyyttä. Mutta mitä Paavali sitten sanookaan? Mitkä minulle tapahtuneet ovat enemmäksi evankeliumin menestykseksi tulleet? Kuulitko? Se, mikä piti olla evankeliumin tappioksi, se, mitä piti olla evankeliumin esteeksi, se, mikä piti olla evankeliumin menetykseksi, onkin ollut menestykseksi. Miten se voi olla näin? Tekisi mieli kysyä, että eihän nyt apostoli vaan syyllisty siihen, mihin jokainen pastori tai lähetystyöntekijä helposti syyllistyy. On niin ihana, kun on kerrottavia hyviä, iloisia, innostavia ja positiivisia uutisia Herran työstä. Vaikka niitä ei aina olisikaan tarjolla, niin niitä pitää vaikka väkisin löytää. Sillä kirjoitti hän tukijoilleen Filippiin tätä kirjettä. Filippissä ei olisi ollut kiva lukea, olen masentunut, turhautunut. Harmittaa aivan hirvittävästi, kun täällä kyhjötän, eikä työ mene eteenpäin. Ja vaikka me saammekin rohkaista seurakuntalaisia innostavilla uutisilla Jumalan valtakunnan työstä, niin joskus on ihan hyvä sanoa, niin kuin asiat voivat joskus olla. Eräs pastori kertoikin, miten hän oli ollut pastorien kokouksissa ja kuunnellut ensin toinen toistaan innostavampia kasvu- ja menestystarinoita, kunnes tuli hänen vuoronsa. Hän nousi mikrofonin ääreen ja sanoi uupuneena, minulla ei ole teille kerrottavana menestystarinaa. Kaikki luvut näyttävät alaspäin. Seurakuntalaisia on eronnut, vastuunkantaja on lähtenyt ja monet ovat hämmennyksissä. Minulla ei ole 5 vuoden suunnitelmaa, hyvä jos 5 päivän suunnitelmaa. Ja silti uskon, että Jumala voi aivan hyvin meidän seurakunnassamme ja luulen, että minä myös. Jos uskollisesti, kestävästi palvelee Jumalan sanalla, niin vaikka ulkonaisesti työ ei aina menisikään eteenpäin, niin ei meidän Herrallamme ole mitään hätää. Ja hän tekee kyllä työnsä ajallaan ja tavallaan. En kuitenkaan usko, että Paavali halusi vain esittää väkisin hymyilevät kasvot Filippiin päin. Evankeliumi meni todella eteenpäin. Ja sana, jota Paavali tässä käyttää, tarkoittaa, voisi sanoa, niin kuin edellä katkomista. Se on tämmöinen armeijan sana, kun pionierijoukot kävivät katkomassa puut ja raivaamassa tiet pois sitten legionan marssijoilta, edeltä käsi. Ja nyt siis oikein niin kuin rytisi ja paukkui, kuin evankeliumille raivattiin tietä eteenpäin. Tämä on se Paavalin sana. Ja mitä Paavali tällä tarkoitti? Muistatko, mitä Ananiakselle sanottiin Paavalista Damaskossa, kun hänet lähetettiin sokeutuneen Paavalin luo? Hän on minun valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Paavalia ei siis vain lähetetty lähetystyöhön pakana kaupunkeihin, vaan myös kuningasten ja hovin pariin. Ja miten muuten Paavali tavoitti nämä kuin juuri vankeudessa? Näin hän oli saanut todistaa Kesareassa maaherralle ja kuninkaalle, ja nyt Roomassa hänellä oli avautunut vankeudessa yhteydet Rooman valtakunnan eliittiin. Paavali jatkaa, niin että minun siteeni ovat ilmi tulleet Kristuksessa koko raastuvassa ja myös kaikille muille. Nyt tämä sana raastuvassa praetorion. Tarkoittaa myös palatsin tai raastuvan lisäksi keisarillista henkivartiostoa, siis pretoriaanikaarti. Tämän niminen eliitti soturijoukko, johon kuului 9000 miestä, vastasi keisarin henkilökohtaisesta turvallisuudesta. Ja tämä pretoriaanikaarti oli niin poliittisesti vaikutusvaltainen, että itse asiassa se valitsikin keisariksi Neeron vuonna 54. Ja nyt Paavali sanoo, että koko kaartille ja kaikkien muidenkin tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Emme tiedä, puhuko tässä Paavali kahleista kuvainnollisessa merkityksessä hänen vankeudessaan vai aivan todellisessa konkreettisessa merkityksessä. Joka tapauksessa hän oli ympärivuorokautisessa vartioinnissa. Ajattele, että nämä karskit eliittisoturit yksi toisensa jälkeen viettävät 6 tunnin vartiovuoroja Paavalin seurassa. Itse asiassa olivat pakosta kahlehdittu pakana lähetin seuraa. Mies toisensa jälkeen, päivä toisensa jälkeen seurustelivat Paavalin kanssa. Ja ystävät, siellä ei puhuttu säistä ja Rooman hovin juoruista. Ei vaan siellä puhuttiin Kristuksesta, koko maailman vapahtajasta. Ajatelkaa, että keisari Neero maksoi palkkaa siitä, että Paavali pitää hänen eliittimiehilleen 6 tunnin raamattutunteja yksi toisensa jälkeen. Paavali olisi kyllä voinut saarnata suurille kansanjoukoille, mutta niin kuin me Jumalan valtakunnan työstä tiedämme, usein on parempi keskustella yhden kanssa kunnolla. Eivät varmasti kaikki sotilaat kääntyneet, mutta moni sai vastaan sanomattoman kutsun tulla Kristuksen voittolipun alle. Ja jos me tiedämme, mitä merkitys yhdelläkin uskovaisella on armeijassa tuvassa intti-aikana, niin voitko nähdä, kun nämä kaiken tehneet ja nähneet karskit sotilaat ovat tulleet Kristuksen voittamaksi, mikä vaikutus sillä on ollut tuon kaartin keskuudessa? Valona ja suolana. No nyt jos vaikka Antiokiassa Paavalin lähettiseurakunnan lähetysosastolla olisi tehty millaiset suunnitelmat ja piirustukset Rooman kovan ytimen, keisarillisen pretoriaanikaartin ja hovin tavoittamiseksi evankeliumilla, niin olisivatko he ikinä keksineet tätä tapaa? Ei, sillä Jumalan suunnitelmat ja teot menevät aina yli meidän ymmärryksemme, sillä ystävät, meillä on ihmeellinen Jumala. Paavali oli todistava kuninkaan edessä juuri siksi, koska hänen piti paljon kärsimän Jeesuksen Kristuksen tähden. Siksi me emme koskaan suunnittele itsellemme kärsimystä tai vaikeutta. Me emme ikään kuin varaa allakkaamme, että minä vietän 2 vuotta sitten vankilassa, ensin Kesareassa ja sitten Roomassa. Ei vain Jumala voi vain niihin johdattaa, ja silloin me emme voi koskaan kuitenkaan väistää tai välttää sitä ristin tietä, jonka Kristus on meille varannut. Mutta tämä tie, se on aina ihmeellinen, se on salattu, koska se on Jumalan suunnitelmissa ja se häneltä tulee. Ja näin jumalattoman väkivaltaisen irstaan keisari Neron hoviin oli ovet Kristukselle auki. Jos Paavali ei voinut lähteä julistamaan pimeydessä olevien luokse, niin pimeydessä olevat tuotiin hänen luoksensa. Ja Jumalan sana ei koskaan palaja tyhjänä. Muistatko, ketkä lähettivät terveisiä Filipin seurakuntaan? Kirjahan loppuun sanoen, tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. Kuulitko? Jumalan käsissä tuo Paavalin vankihuone oli muuttunut yhdeksi isoksi saarnatuoliksi, sielunhoito- ja rippituoliksi, josta käsi julistettiin syntejä anteeksi, jossa jumalattomat pyhitettiin Kristuksen veren evankeliumilla, niin että aina pimeyden ytimeen keisarin lähipiiriä myöten evankeliumin valo valtasi alaa. Ja ajattelen, että tällä Paavalin vankilatervehdyksellä, näillä viesteillä, oli myös erityinen ulottuvuus juuri Filipissä. Muistatko, miten evankeliumi otti ensi askeleensa siellä? Eikö juuri Filipin vanginvartijan perheessä, hän joka oli tekemässä itsemurhaa, koska luuli vankien karanneen, mutta kuoleman sijasta löysikin itselleen uuden elämän Kristuksessa, kun hänet ja hänen perheensä kastettiin. Hän ymmärsi varmasti hyvin, mistä evankeliumin menestyksestä Paavali vankeudessaan puhui. Ja nyt ystävät, me luulemme usein olevamme olosuhteiden vankeja tai orjia. Mutta eikö Paavalin ja monien muiden esimerkki kerro siitä, miten juuri se, miten piti olla häviö ja tappio, kääntyykin voitoksi ja siunaukseksi. Muista, miten Luther saatuaan Wormsissa valtion ja kirkon kirouksen päälle vietiin turvaan Wartburgin linnaan, ja hän oli siellä pitkään eristyksissä. Ja mitä siitä oli tuloksena? Uusi testamentti saksaksi. John Bunyania kiellettiin saarnamaan ja hänet pantiin vankilaan. Ja kun hän vielä sieltäkin saarnasi, hänet pantiin niin syvälle vankilaan, että ei kukaan kuullut häntä. Ja mitä siellä syntyi? Hän kirjoitti kristityn vaelluskirjan, joka saarnaa yhä miljoonille. Ja näitä ystävät, näitä esimerkkejä on lukemattomia. Ja siksi kysyn sinultakin, ymmärrätkö sinä omassa elämässäsi, että sinä et ole olosuhteiden uhri, sokeiden sattumien heiteltävänä, vaan Jumalan hyvä suunnitelma on totta sinunkin elämässäsi. Kuinka moni työttömäksi jäänyt onkin saanut huomata kaikesta kivusta ja pettymyksestä huolimatta, että minulle onkin ehkä eri tavoin aikaa nyt perheelleni. Ehkä näen elämää uudesta vinkkelistä, opin uusia asioita. Kuinka moni opiskelupaikkaa vaille jäänyt onkin löytänyt itsensä vaikkapa raamattukurssilta saamassa kestäviä elämän eväitä. Kuinka moni sairaudella pysäytetty on saanutkin yhtäkkiä ajan ja paikan hiljentyä Jumalan edessä. Ja vaikka itsellä ei olisikaan suoraa vastausta sille vankeudelle ja ahdistukselle, mihin on joutunut, niin siinkin keskellä saa vakuuttautua siinä, että minä olen tässä Jumalan armollisissa käsissä. Sillä kaikkien ulkoisten vastusten ja tappioiden täytyy lopulta taipua Jumalan käsissä meidän itse kunkin parhaaksi. Ja Paavali jatkaa, ja monta veljet Herrassa minun siteistäni vahvistetut ovat paljon rohkeammaksi tulleet pelkäämättä sanaa puhumaan. Eikö sodassa ole ensin käsketty ampumaan upseerit? Miksi? Jotta joukot menevät hämmennyksiin ja menettävät rohkeuden. Eikö kristittyjen olisi tullut ajatella, että jos Jumala ei suojellut Paavalia vankeudelta, niin kuinka sitten meitä? Jos Paavalin suunnitelmat eivät toteutuneet, kuinka sitten meidän? Ja miten me pärjäämme, jos Herran apostelijoille ei meitä johdattamassa? Näin moni olisi voinut ajatella, mutta Paavali kertookin aivan toista. Useimmat veljistäni ovat saaneet Herrassa uskallusta kahleistani, ovat Herrassa minun siteissäni vahvistetut ja yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Siis rohkeus on kasvanut, uskallus on lisääntynyt. Miten tämä oli mahdollista? Paavalin vankeus oli ollut väkevä saarna kristityille laajalla alueella. He olivat oppineet sitä kautta paljon. Ajattelin, että ensiksi heidän rohkeutensa oli kasvanut, koska he olivat nähneet, miten Jumalan varjeleva käsi oli ollut Paavalin yllä vankeudesta huolimatta. Toiseksi ennen muuta siksi, että Paavali on voinut välittää iloa ja luottamusta Herrassa heille vankeudestaan huolimatta. Jos siis Paavali, joka itse kituu vankilassa, on näin luottavainen, kuinka me sitten vapaina kulkevat olisimme arkoja ja vetäytyviä? Jos hän ei ole katkera ja toivoton, niin kuinka me sitten voisimme surkutella? Kolmanneksi hekin olivat nähneet ja kuulleet, kuinka Paavalin vankeus oli kääntynyt evankeliumin voitoksi. Kristuksesta todistetaan keisarin hovia myöten. Siis Jumalan sana on liikkeellä. Se on voimallinen palvelijan voimattomuudesta ja liikkumattomuudesta huolimatta. Kaikki on Jumalalle mahdollista. Ja ystävät, kuulethan sinäkin tällaisen rohkeuden ja uskalluksen todistuksen tänään omassa elämässäsi. Ja tämä rohkeus näkyy sitten käytännön tekoina. Yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Paavalin vankeus kutsuisi seurakuntaa uuteen vastuuseen. Meidän tulee olla apostolin suina ja käsinä, kun hän ei itse pääse olemaan liikkeelle. Paavalin vankeus pakotti seurakuntalaisia näkemään selvemmin paikkansa seurakunnan työssä. Ei ole ketään muuta tulossa, ei ole ketään muita tarjolla. Ei ole ketään muita meidän puolestamme seurakuntaa rakentamassa ja Jumalan sanaa levittämässä kuin me. Tämän tärkeän opetuksen Paavali antoi vankeudessaan koko seurakunnalle. Ajattelen, että juuri meidänkin aikana erityisesti tarvitaan tämä opetus. Vaikka pastorit eivät vankeudessa olekaan, niin moni on ahtaalla. Moni on ajettu sivuun, moni jäänyt eläkkeelle. Ei saada enää sillä tavoin pappisvihkimyksiä. Ei saada virkoja eikä nimityksiä. Ei saada sillä tavalla tiloja eikä määrärahoja. Siis nyt jos koskaan tarvitaan, että erilaiset vaikeudet eivät saa kristikansaa vetäytymään kuoreensa, vain yksityiseen omaan hartauselämäänsä, vain pitämään omasta sielustaan huolta, vaikka sekin on niin äärettömän kallista. Ei vaan eikö se saisi meissä vaikuttaa uuden rohkeuden, jotta pelkäämättä pitäisimme Jumalan sanaa esillä. Rohkeasti etsisimme Jumalan sanasta kestäviä ratkaisuja tässä kirkollisessa suossa. Pelkäämättä ottaisimme vastuuta seurakunnan rakentamisesta, apostolien Jumalan palvelusten järjestämisestä, paimenista, heidän palkkaamisestaan, lähetystyöstä, evankeliumin eteenpäin viemisestä ja niin edelleen. Nyt vanha Paavali katseli vankeudessa ei vaan enää käsillä olevaa työtä, vaan jo pidemmälle. Toisaalta hän kirjoitti näin, että parempi on seurakunnan tähden lihassa pysyminen. Mutta toisaalta hänellä oli jo halu eritä ja olla Kristuksen kanssa perillä. Näin Jumala irroitteli häntä. Jumala valmisti häntä jo siihen viimeiseen väkevään todistajan tehtävään, siihen veritodistajan marttyrin tehtävään. Mutta siinä se meidän Herramme onkin niin ihmeellinen, että vaikka näyttäisi, että Paavali oli kadehdittu, Jumalan sana ei ollut. Ja vaikka näytti, että väkivaltainen kuolema oli edessä, niin mitä Paavalis sydän iloa täynnä, sydän varmuutta täynnä, sydän toivoa täynnä kirjoittaa. Kristus on minulle elämä ja kuolema on minulle voitto. Kuuletko? Voitko sinä kirjoittaa tänään omassa elämässäsi nämä sanat? Kristus on minulle elämä ja kuolema on minulle voitto. Tämä Kristuksen sovintoveren tuoma voima ja varmuus, se on totta jokaisen meidänkin kohdallemme, sinunkin kohdallasi. Mitä vaikeutta ja ahtautta, sisäistä vankeuttakin ja orjuutta sinun elämässäsi on, niin se sinun elämäsi on Kristukseen kätketty. Kristus on sinulle elämä. Ja ajattele, että kerran sinun kuolemasikin tuo vain julki sinussa Kristuksen voiton kuolemasta, kun saat nähdä vapahtajan kasvoista kasvoihin. Ja siksi tämän kirjeen ääreltä saamme lähteä tämä sana sydämessä, vankeudessa tai vapaana, masentuneena tai hyvillä mielin, elämässä tai kuolemassa, koko ajan kuitenkin Kristuksessa hänen omanaansa. Aamen.